Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Přicházíme za vámi s výživovou poradnou a do ní přijal pozvání doktor Jan Vachek, primář interního oddělení Klatovské nemocnice. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Čísla pro vaše SMSky jsou 605 55 4 osmičky a nebo můžete i telefonovat 221 554 222. Ptát se můžete na všechno týkající se zdravé výživy a zdravého životního stylu. Jenom upozorňuji, že tentokrát nebudeme moci písemně odpovídat na SMS zprávy po skončení vysílání, takže pokud se na váš dotaz nedostane během vysílání pořadu, už se na něj nedostane, proto si pospěšte. Na podzim slavíme posvícení, to platí od času Josefa II. A k posvícení patří pečená husička, pěkně se zelím, s knedlíčkem, hnětýnky a další koláče. Prostě nejsou to zrovna dietní jídla, co si budeme povídat. Vy jako lékař a výživový poradce dopřejete si i tyhle posvícenecké dobroty?
Výjimečně ano, většinou, protože nechci urazit, ale je fakt, že po zbytek roku spíše vyhledávám lehčí, zdravější jídla.
Po zbytek roku, to znamená o Vánocích lehčí, zdravější Vánoce, pane doktore?
Přesně tak, to je zase neslučitelné se společenským a s rodinným životem, pokud člověk nechce urazit, ale na druhou stranu si myslím, že je přirozené i organismus připravit na zimu, na chladnější období, takže nevidím na tom nic špatného, dát si třeba husu, pokud je k tomu příležitost během posvícení, protože i třeba takové husí sádlo je překvapivě zdravá potravina. Málo se to ví, ale husí sádlo je takový olivový olej mezi tuky, je podstatně zdravější než máslo z hlediska obsahu nasycených mastných kyselin. Zatímco máslo jich obsahuje kolem 50%, tak husí sádlo kolem 30%. Pokud ta husa byla chovaná volně, obsahuje husí sádlo i hodně omega-3 mastných kyselin v příznivém poměru vůči omega-6. Čili vůbec není žádný mýtus, že husí sádlo může mít i protizánětlivé účinky.
Tak to je zajímavá informace. Myslím, že se řada z nás teď s radostí vrhne na husí sádlo. Je někdo, komu byste ty posvícenské, mě to nějak neleze z pusy, pochoutky nedoporučil?
Určitě ne osobám s obtížemi se žlučníkem nebo s onemocněním žlučového stromu. Kdo má zkušenost se žlučníkovým záchvatem, určitě by se měl husímu sádlu vyhýbat. Také i přesto, že je zdravé, je zapotřebí mít na paměti, že je to tuk jako každý jiný z toho hlediska, že obsahuje hodně kalorií, 1 gram tuku obsahuje 9 kilokalorií a je už celkem jedno, zda to je husí sádlo, máslo, ty kalorie tam jsou, čili přejídat se tím určitě také není zdravé, ale pokud máme možnost volby tuku, tak to husí sádlo je dobrá volba.
Vy už jste narazil na to, že před zimou je dobré to tělo právě na to ochlazení, mrazy připravit, že si vlastně můžeme dopřát určitý ten tuk a tak dále. Mohl byste to teď rozvést? Protože setkávám se celkem běžně poslední dobou s názorem, že zvířata se právě také připravují na zimu, že přibírají, že pěkně si dělají tukové zásoby. Na druhou stranu logicky si říkám, že my lidé žijeme ve vytopených bytech a na rozdíl od těch zvířat, tudíž, že nemáme takový výdej energie v zimě.
Přesně tak, ta zvířata jsou trošku v jiné situaci. Myslím si, že není nic špatného na tom přizpůsobit jídelníček takovým těm zimním jídlům. Na druhou stranu, jak říkáte, v létě se pohybujeme v klimatizovaných prostorech, v zimě si topíme, není takový energetický výdej, tolik se nesportuje v zimě, takže je nutné tady to mít na paměti a pokud nechceme přibrat, určitě je zapotřebí vyvážit příjem a výdej energie.
Otázka možná teď z trošku druhého konce. Hubnutí na podzim. Ano nebo ne? A proč? Případně jak, pokud ano?
Pokud se někdo rozhodne zhubnout, určitě není nutné to nějak přizpůsobovat sezóně. Například v případě vážné obezity je určitě dobré rozhodnout se kdykoliv a pak s tím začít. Tady bych asi nedoporučoval čekat na jaro, kdy se objeví taková ta typická motivace, když si vzpomeneme na letní sezónu, na plavky. Na druhou stranu si myslím, že opravdu na tom tolik nezáleží, jaké roční období je, přesto na jaře to jde s nás, protože se probouzí příroda, je déle světlo, člověk má více energie, půjde si spíše večer zaběhat než v zimě, kdy může být nejenom tma, ale třeba i sníh nebo náledí.
Mm-hmm. Takže začít určitě ano, neodkládat to, nevymlouvat se na to, že je podzim, ale neočekávat možná zázraky teď zrovna v tomto období.
Přesně tak, na jaře a v létě to jde určitě s nás.
Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi primář interny nemocnice v Klatovech, doktor Jan Vachek. Jestli se ho chcete na něco zeptat, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. Je přínosné pít čaje z kopretiny Řimbaby a jelmu při Crohnově chorobě? To je dotaz, který přišel jako úplně první.
Těmto čajům se připisují sice mírné protizánětlivé účinky, na druhou stranu na jejich pití není možné postavit účinnou léčbu Crohnovy choroby. Jako doplněk si myslím, že to neškodí, ale základ určitě je farmakoterapie, to znamená léčba pomocí léků, především protizánětlivých, pak i dietní opatření a ty čaje je možné pít jako doplněk. Můžete se orientovat i podle toho, pokud vám to dělá dobře. Není žádný důvod se jim vyhýbat. Na druhou stranu určitě nerezignovat na ostatní léky jenom za účelem pití těchto čajů.
Další dotaz. Mám hraniční cukr. Jak předejít cukrovce?
Určitě omezit volné sacharidy a zvýšit pohyb. To je celkem jednoduchý recept. To znamená vyhýbat se předpřipraveným jídlům, to znamená polotovarům, které zpravidla obsahují více cukru, i kvůli konzervaci chuti, kvůli dalším technologickým vlastnostem, spíše připravovat si čerstvé potraviny nebo preferovat čerstvé suroviny, omezit ty volné cukry, omezit sladkosti a samozřejmě se více pohybovat a takto se dá oddálit přechod z předstádia diabetu, takzvané poruchy glukózové tolerance až do diabetu. Ta hranice mezi tím není úplně ostrá. Existují i další triky. Pokud třeba preferujete sladké, je možné nahradit sladkou chuť pomocí přirozených sladidel. Tím bych určitě neměl na mysli umělá sladidla, ale třeba stéviolové glykozidy, čili stévie, která se už docela běžně používá v potravinářství do sladkých pokrmů. Lze docela dobře použít skořici, která má také určité antidiabetické účinky. Ale základ je omezit volné sacharidy, to znamená jednoduché cukry a zvýšit ten pohyb a efekt se určitě dostaví.
Prosím, na jizvu po operaci husí anebo vepřové sádlo? Je v tom nějaký rozdíl, pane doktore?
Rozdíl v tom je, husí sádlo má protizánětlivé účinky, jak už jsem zmiňoval, kvůli potenciálně vyššímu obsahu omega-3 mastných kyselin. To ale platí jenom v případě, že ta husa pochází z volného chovu, což bych řekl, že není tak jednoduché zjistit. Pokud si koupíte husu v supermarketu, nejspíše bude pocházet z Maďarska, protože u nás husí chovy nejsou příliš rozšířené. Ale zrovna v případě promazávání jizev si myslím, že je to celkem jedno. Ale třeba už u bolavých kloubů tam možná nějaký rozdíl ve prospěch husího sádla bude, ale ještě jeden podstatný rozdíl tam je, a to je cena, která je v případě husího sádla podstatně vyšší. Čili pokud je to na jizvy, myslím si, že je to prakticky jedno, můžete promazávat jak husím, tak vepřovým sádlem, samozřejmě nesoleným.
Teď už ve vysílání rádia vašeho kraje vítám prvního volajícího nebo volající. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady posluchačka z Plzně. Já bych měla takový dotaz. Je mi 76 let a trpím polyartrózou. Užívám ty různé preparáty pro výživu kloubů i do kolen injekce. A ještě bych se zeptala, jestli je možné stravou, prostě složením jídla, nějak artrózu ovlivnit. Jestli jsou potraviny, které třeba na to mají negativní vliv a naopak, které by třeba prospívaly.
Takhle na začátek v lehčím tónu traduje se například o gumových medvících, že jsou zdravé. Někdy to doporučují položertem ortopedi nebo chirurgové. Faktem je, že byste musela jich sníst obrovské množství a pak by určitě převážily ty spíše vedlejší účinky v podobě vysokého cukru, obsahu cukru.
Ano.
Pravděpodobně byste přibrala, což určitě v případě artrózy není žádoucí. Ale jídelníček na to vliv má. Můžete příznivě ovlivnit polyartrózu, pokud budete preferovat vhodné tuky, pokud se budete stravovat tak, abyste nepřibírala těmi vhodnými tuky, mám na mysli především olivový, řepkový a slunečnicový. Naopak je dobré omezit většinu živočišných tuků. Poté bych se podíval i na příjem bílkovin. Takovou dobrou orientační hodnotou je 1 gram bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Faktem je, že většina Čechů přijímá bílkovin podstatně více. Toto stačí. Hlavní důvod je, že při polyartróze je zapotřebí mít kvalitní svalový aparát, takže nestrádat, nevystavovat se riziku podvýživy, přiměřeně cvičit. To je asi to hlavní, co pro sebe můžete udělat výživou. Na druhou stranu, pokud máte chuť na takové potraviny, které se někdy doporučují, že mohou pomoci, třeba vepřové koleno, nebo takhle, proč si to od času nedat, pokud nemáte nějaká jiná omezení, pokud nemáte nějaké jiné nemoci, určitě to nevadí. Ale opravdu základem jsou ta režimová opatření. Dříve se méně vhodně doporučovalo šetřit ty klouby. Dneska víme, že to není pravda a že naopak čím lépe jste na tom se svaly a s pevností vazů, tak tím déle vydržíte bez bolesti a ta strava tam nemá tak podstatný vliv.
Výrazný vliv. Děkuju vám pěkně, děkuju za odpověď.
My děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Dále tu máme velice dlouhou SMS-ku, ona ani nepřišla celá, ale myslím, že to nejdůležitější z ní dorazilo. V létě jsme se rozhodli se synem, že budeme společně snižovat váhu. Bohužel mi bylo na obezitologii sděleno, že syn musí navštěvovat dětskou ambulanci a já ambulanci pro dospělé. Rádi bychom to ale absolvovali kvůli vzájemné podpoře společně u jednoho lékaře. Existuje taková možnost například v Klatovské nemocnici, se kterou mám výborné zkušenosti, soukromý firmám, které slibují zázraky, teď to tady končí, ale myslím, že posluchačka píše, že by jim nevěřila, že se jim nechce svěřit.
No, obezitologickou ambulanci jako lékařskou ambulanci neznám, která by ošetřovala jak dospělé, tak děti. Na druhou stranu v Klatovské nemocnici vám dokážeme pomoci. Na našich internetových stránkách je kontakt na nutriční specialistky, nutriční terapeutky. které u nás spadají pod oddělení léčebné výživy. Jsou tam dvě dámy, které jsou velice šikovné, pravidelně se vzdělávají. Tato péče je bezplatná a můžete tam docházet i se synem. Kontakt najdete na internetových stránkách Nemocnic Plzeňského kraje a určitě věřím, že vám vyjdou vstříc. Ale co se týče té obezitologie, budete asi muset chodit k dospělému obezitologovi a váš potomek k dětskému, dětskou obezitologickou ambulanci v Klatovech máme. Dospělým pacientům s obezitou se u nás věnují endokrinologové a kapacitu našich endokrinologických ambulancí podstatně rozšiřujeme.
Doktor Jan Vachek ve vysílání Rádia vašeho kraje. Na lince 221 554 222 někdo čeká s dotazem a teď se právě dočkal. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Zdraví vás posluchačka z Klatovska. 83 roku, 83 kila. Je to moc na kolena, to vím samozřejmě, ale měla bych na pana doktora jiný dotaz. Hovořil tam o těch gramech na kila. Čili na 80 kilo bych měla mít 80 gramů bílkovin. Ale jak teď zjistím, kolik čeho bych měla sníst, abych nepřibírala na váze, ale abych docílila tu bílkovinu, která je potřebna už i v mých letech taky. Ano, děkuji za odpověď.
Děkujeme za zavolání. Ano, můžete poslouchat odpověď z rádia.
Tak tady bych doporučil asi použít nějaký věrohodný zdroj. Například existují internetové stránky nízkobílkovinadieta.cz, což jsou nezávislé stránky zpracované nutričními terapeuty, kde ten obsah bílkovin najdete. Faktem je, že tady to je nejlepší zdroj pro pacienty, kteří musí bílkoviny omezovat, což je nejčastěji případ při onemocnění ledvin. Ale složení potravin najdete v případě hotových pokrmů i na obale a můžete použít i výživové tabulky, které jsou k dostání například v lékárnách nebo i v prodejnách zdravé výživy a nebo třeba i ve veřejných knihovnách, takže nemusíte nic kupovat. A pravdou je, že pokud máte přibližně těch 80 kg, tak ten adekvátní příjem bílkovin by pro vás měl být kolem těch 80 gramů. Pokud by to bylo podstatně méně, třeba kolem 50, hrozila by u vás podvýživa. Pokud by to bylo výrazně více, například 160 gramů a více, hrozila by nadměrná zátěž na vaše ledviny, případně třeba pak zvýšení krevního tlaku anebo zhoršení některých chronických nemocí. Takže tady to je takové dobré vodítko a pokud nemáte nějaké závažnější nemoci, je celkem jedno, jakou bílkovinu jíte. Nejste-li vegetariánka, je možné jíst přibližně půl na půl bílkoviny jak z živočišných zdrojů, kam patří tedy i mléko, vejce a síry a z té druhé poloviny bílkoviny z rostlinných zdrojů.
Na číslo 605 55 48 přicházejí SMSky, například tato. Lněný kokosový a rýžový olej, který je zdravý a jejich využití.
Tady platí dvě důležité zásady. Jednak, že nic se nemá přehánět a druhá, že nic není úplně univerzální potravina a že každá má trošku jiné použití. Kokosový olej není špatný, je dobrý pro své termostabilní vlastnosti, čili se hodí třeba k přípravě některých jídel na smažení. Na druhou stranu, pokud je konzumován ve vysokém množství, tam nám vadí vysoký obsah nasycených mastných kyselin. Takže pokud ho použijete čas od času, třeba na chuť, nebo že na něm chcete osmažit vdolky. Vůbec nic proti tomu nelze namítat. Na druhou stranu pravidelný přísun kokosového oleje nebo podobných olejů, jako je třeba palmový nebo palmojádrový, v méně kvalitních cukrovinkách nebo cukrářských výrobcích určitě nelze doporučit, protože tím akorát urychlíte aterosklerózu. Takže nedá se říct úplně, zda je jeden lepší nebo horší než ten další. Co se týče lněného oleje, nevím o jeho běžném využití v kuchyni, patří mezi takzvané vysíchavé oleje. Můžete třeba konzumovat lněné semínko, což je docela dobrá přísada třeba do jogurtů, nebo to pomáhá při zažívacích potížích. A ten třetí olej,
rýžový
olej, se hodí třeba do asijské kuchyně a v tom množství, v jakém se obvykle konzumuje, není také nějak nezdravý. Čili každé má trošku jiné použití a každé má nějaké výhody a nevýhody.
Paní Alena se ptá, co proti třesení rukou, ať už léky, bylinky nebo jídlo jako podpůrné, píše.
No, u třesení rukou je zásadní zjistit příčinu. Takový jednoduchý test si můžete udělat sama doma. Je to teda otázka spíše na neurologa, ale pokud třeba vypozorujete, že třesení rukou se zmírní po napití trošky alkoholu, pravděpodobně se bude jednat o takzvaný esenciální nebo primární třes, o takovou spíše neškodnou formu. Pokud tady to nepomůže, a zvláště pokud třeba jsou potíže se stuhlostí nebo se záseky v řeči, mohlo by se jednat třeba o Parkinsonovu chorobu a tam určitě bych doporučil konzultovat neurologa, který má dneska k dispozici spousty léků. Ale jinak nějaká speciální výživová doporučení nebo nějaké bylinky bohužel třes příliš neovlivní. Můžete třeba zkusit potraviny s vyšším obsahem hořčíku, anebo můžete zkusit sama užívat hořčík, který má určitý efekt proti křečím. Na to třeba se hodí některé druhy dýně, pokud byste měla vyloženě zájem ovlivnit svoje onemocnění pomocí potravy, ale spíše bych si asi zkusil koupit hořčík v lékárně a zkusil bych, co to udělá. Myslím si, že tady není velký prostor pro bylinky.
Stále je s vámi Rádio vašeho kraje. Pan doktor Jan Vachek je naším poradcem v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. A máme tady další dotaz, jenom si překliknu, protože jsem se dívala jinam. A už to tady máme. Mám doma tykev Hokkaido. V čem je dobrá a při kterých nemocech vadí? Ptá se posluchačka z Plzně. Takže pane doktore, váš názor?
Hokkaido bych řekl, že nevadí prakticky při ničem. Výhodou její je nízký obsah kalorií a zase naopak poměrně vysoký obsah minerálů a taky tam je vysoký obsah vlákniny. V tomto období se vyloženě hodí její konzumace a nenapadá mě důvod, proč by se mělo Hokkaido omezovat.
Co konzumovat při vyšším cholesterolu nebo bylinky i jako podpůrné?
Záleží na míře zvýšení toho cholesterolu v případě, že je cholesterol jenom mírně vyšší a v případě, že máte současně nadváhu, lze doporučit mírnou rozumnou redukční dietu, zvýšit pohyb, omezit opět volné sacharidy, omezit ty nezdravé tuky, zvýšit příjem vlákniny, především v přirozené formě, zvýšit obsah zeleniny ve stravě, ovoce také, ale tam je zapotřebí mít na paměti poměrně vysoký obsah přirozených cukrů. V případě, že cholesterol je vysoký příliš, tam nemusí být samotná dietní opatření účinná. Přesto je možné pomoci si přírodními prostředky. Takovým opravdu účinným a uznaným přírodním prostředkem je extrakt z červené rýže, který si můžete objednat na internetu anebo koupit i v tuzemských lékárnách. Těch výrobců je více a efekt tohoto výživového doplňku je založen na tom, že obsahuje látky podobné statinům, což jsou účinné léky ke snížení cholesterolu.
A já vím, že naše bylinkářky doporučují pampelišku a kotvičník, ty, které docházejí do vysílání rádia vašeho kraje, tak můžete vyzkoušet i ty. Lze výživou odstranit histaminovou intoleranci, které potraviny upřednostňovat?
Neřekl bych, že výživou histaminovou intoleranci odstraníte, na druhou stranu, pokud tento stav máte, je určitě dobré upravit jídelníček a vynechat takzvané histaminoliberátory, což znamená spouštěče té reakce, jako je například čokoláda, černý čaj, alkohol a samozřejmě také zapotřebí mít na paměti, že můžete být alergická na všechno možné. Určitě bych doporučil alergologické vyšetření, aby vám alergolog udělal kožní testy a poté podle toho vám doporučil, co nejprve jíst, co ne, a potom případně můžete vyzkoušet i sama takový postup, samozřejmě pokud nemáte nějakou život ohrožující alergii, přirozenou desenzibilizaci, to znamená zařazování těch potravin ve velmi malém množství, až se poté navodí tolerance, ale to je určitě zapotřebí probrat s alergologem, se specialistou.
Jak snížit trigliceridy? Jsem štíhlá, alkohol nepiji, je mi 75. Ne, promiňte, 70 let, já bych paní přidala, paní Janě, omlouvám se. Paní Janě je 70 let a je štíhlá, což jí závidím.
V případě, že jste štíhlá, že nepijete alkohol, že nemáte cukrovku, je pak otázkou, proč máte zvýšené trigliceridy. Někdy je to způsobené nevhodným stravováním, ale jak se popisujete, nejspíš to nebude ten případ. Je to problém u lidí, u nichž začíná nebo vzniká diabetes druhého typu. Také je to problém u lidí, kteří konzumují hodně bílého pečiva a zapíjejí to mlékem. Podívejte se prosím proto ještě na svůj jídelníček, pokud tam jsou tyto potraviny a potenciální zdroje obsaženy. Doporučoval bych přidat více vlákniny a pokud ani tady to nepomůže, ani vyloučení alkoholu, pravděpodobně, je-li ta hladina stále vysoká, bude zapotřebí užívat léky ze skupiny fibrátů, které účinně snižují trigliceridy a brání tak vzniku například zánětu slinivky břišní.
Hostem ve studiu rádia vašeho kraje je primář interního oddělení Klatovské nemocnice, doktor Jan Vachek. Vysíláme výživovou poradnu, ještě jednou zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Je vejce vařené na měko dostatečně tepelně upravené, aby člověk nedostal salmonelózu? Dotaz paní Pavlíny Stachova pro doktora Jana Vachka ve výživové poradně rádia vašeho kraje.
Mělo by být a samozřejmě doporučuji zohlednit i původ toho vejce. Pokud je vejce z prověřených zdrojů, nemělo by riziko salmonely hrozit.
Stravování při Crohnově nemoci, prosím a děkuji, píše pan Václav.
Velice záleží na formě Crohnovy nemoci. Je to velice různorodé onemocnění, které může postihovat kterýkoliv úsek trávicí trubice. Obecně lze doporučit v případě zhoršení, v případě akutní ataky Crohnovy nemoci spíše omezit vlákninu, omezit dráždivá jídla. Je vhodnější zařadit určitě potraviny s potenciálním protizánětlivým účinkem, to znamená například prospěšné tuky, ale opravdu velmi záleží na tom, jakou formu Crohnovy nemoci máte, čím jste léčen, například zda užíváte kortikoidy nebo aminosaliciláty a podle toho se budou odvíjet i další dietní doporučení.
Beru lék na vysoký tlak a prý červená řepa není pro mě vhodná a já je tak miluju, píše posluchač nebo posluchačka.
Myslím si, že nic nebrání tomu, abyste konzumoval nebo konzumovala červenou řepu. Ani konzumace šťávy z červené řepy by neměla snížit tlak tak zásadním způsobem, aby to vadilo při užívání vašich léků. Jediné, co mě napadlo při čtení vašeho dotazu, je to, že konzumace šťávy z červené řepy může zbavit moč do červena, což nám potom může přivodit vrásky. Zvažujeme, jestli tam je příměs krve nebo ne, proto se vždycky ptáme na červenou řepu, ale jinak i při hypertenzi, při vysokém tlaku můžete červenou řepu konzumovat.
Jaké by mělo být složení stravy při zlomené kosti, zlomeném žebru? Kromě vápníku a bílkovin je vhodné ještě něco zařadit?
Určitě je vhodné zařadit vitamin D. Jednak to znamená vystavovat se slunku aspoň po nějakou dobu. V případě, že třeba teď v zimním období to není možné, tak je možné užívat potraviny nebo konzumovat potraviny, které jsou obohacené vitaminem D, a také lze doporučit vitamin K2, o kterém se o nás příliš neví, ale třeba v Japonsku se doporučuje jeho užívání vedle vitaminu D. Je to i určitá alternativa a je to látka nezbytná pro zdraví kostí. Obsažená je především v zelenině, ale také třeba v již zmíněném hustím sádle.
Dál se ptá pan Pavel, mám 10 kg nadváhu, tuk prý v nižší polovině normálu, údajně zadržuji 10 litrů vody v těle. Jakou stravou podpořit odvodnění?
Nejprve bych doporučil tady ten výsledek ověřit. V případě, že opravdu zadržujete vodu, nechat si vyšetřit například dolní kočetiny, které jsou nejvíce náchylné k otokům, zjistit, jestli opravdu netrpíte třeba lymfatickými otoky nebo sklonem k zadržování vody, což se dá vyšetřit velice snadno. A v případě, že se opravdu potvrdí vaše podezření, že trpíte převodněním, tak mohou pomoci bylinné čaje, například z kopřiv.
Syn 6 let odmítá syrové ovoce i zeleninu, jí jenom vařené. Nebudou mu chybět vitamíny?
Nebál bych se nedostatku vitamínů, ale je fakt, že v pozdějším životě by asi litoval, že hodně přišel, tak bych ho spíše asi pokusil zvyknout, dávat mu to, co je dobré, lákavé, nebo zkusit třeba nějakou jinou formu, třeba zkusit dětskou výživu, nebo zkusit ovoce, zeleninu nějak lákavě naaranžovat a třeba pak zjistí, jak je to dobré.
Tímto jsme došli k samému závěru dnešní poradny. Za návštěvu ve studiu a za všechny rady a informace děkuji panu doktorovi Janu Bachkovi, primáři interního oddělení Klatovské nemocnice. Těšíme se za měsíc. Naschledanou.
Naschledanou.
Mějte se krásně. Za zájem a za pozornost oba dva děkujeme vám u rádia. Ještě vás pozvu k zítřejšímu pořadu, co vás zajímá. Tématem bude venkov a soutěž Vesnice roku. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizmachrová.